Hello, everybody, and welcome to another episode of the DDF Show with your hosts, Miko Abaro, Jim Buenavista, Brian Entak, and Papa Nut. Hey, Papa Nut, what's up, man?
Pakinggan mo yung super idol.
Ayos yun. I like that song. Yeah, bakit man. Ba? I like that song. Huh?
Catchy. Nastuck na sa utong mo.
Tumatak sa utak mo.
Yung illegal wife mo nag-send sa akin. Eh. Tuwa ako.
Nahihilig kayo sa mga ano,
legal, ha?
Oriental music. Ha?
Mm-hmm. Pero marami oriental din mga... Taste. Pero... Mm-hmm. Sa atin naman, meron din tayo sarili nating Filipino taste, no? And isa sa mga nakikita nating mga lugar na kung saan nanggagaling yun, eh galing sa theater. Kaya, without further ado, isa sa mga inimbita namin ngayon na guest ay si Remus Villanueva. Siya ay actor para sa tanghalang Pilipino, no, ng Cultural Center of the Philippines. Isa rin po siyang lecturer and isa rin siyang fur dad. Hey, Remus, what's up, man?
Hey, okay. I'm good. Kamusta rin lahat?
Ito, so we're still in the podcast. Failure. That's right. Failure.
failure. Kulang pa ang droga.
Hindi ka na naka-move on sa droga,
Hindi, pero mas, hindi, makaka-move on ako kasi medyo naaakit ako sa fur dad, eh.
Parang kinabahan ako dun, ha?
Parang iba yun. Parang iba yata yung brad.
Parang may ano, eh. Parang may ginisig si Mike na inner demon kay Jim.
Oh my God, iba yun.
I hope that won't wake something from Jim.
Yeah, Jim, just remember, there's no going back, Jim. There's no going back, Jim.
I don't need to go back.
But speaking of not going back, no, yun nga, theater. Mm. I mean, eto si Remus, ganong katagal ka na ba sa teatro bilang actor, Remus?
I started third year college, siguro mga 2004, mga ganyan.
2004, so bali mga... Mm-hmm. 17 years. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Roughly. Mm-hmm. Roughly speaking.
Ayun.
Ah, ano ba yun?
Paano ka nag-start?
Ayun. Nung una, parang inaya lang ako ng auntie ko kasi yung auntie ko before, ano siya eh, nasa entertainment. So, nag-manage siya ng mga artists. Ayan. Dati niya minamanage sina Cesar Montano, sina Rico Puno, ganyan. So, ano rin kasi mga theater people din kasi sina Cesar Montano, pati sina Rico Puno before. So, inano niya ako, sabi niya, may audition sa Gantimpala Theater Foundation. This is for their National Theater Festival. Ayun. So, pumunta lang ako without knowing anything at all. Tapos, siguro mga 200 or 100 kasi 100 plus yung mga nag-audition doon sa mismong event. Oo. So intense, that was my first professional audition. So ang scary din nung pakiramdam kasi lahat din sila magkakakilala na. Alam mo yung sa theater kasi maliit na mundo lang yan eh, di ba? So lahat sila magkakilala, uy, mare, ganyan.
Ako wala.
Andito ka rin pala. Uy, kumusta? Kumusta yung workshop mo dito? Alam mo yung ganun. Chami-chami na sila. Ako pumunta ako doon, naka-uniform. Kasi na-invite lang talaga ako.
So, parang naligaw, ganun.
Oo, naligaw lang. So, ayun.
In 200 fairness, yung kalaban mo, no?
200.
Ilan kayong na ano?
Ang cast members, parang 12. Wow. Mga ganyan, 12. Yeah. So talagang chambahan din talaga. Ewan ko, nakakatakot, nakakapraning din. So ang pinaka nakakapraning sa kanya na part, yung choreography na auditions. Kasi yung kanta, okay lang eh. Kasi parang, meron naman akong kantang memorize ko na. Ito na lang kakantahin ko, di ba? Mm-hmm. Pero yung choreography kasi, on the spot yan tinuturo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Yeah. So, kailangan
mas... Mahababang dance din?
Oo, mahaba-haba. Yeah. Siguro mga 416s, mga ganyan.
Wow.
So, Ayun, kailangan mo i-memorize 'yun. Syempre with all the others na nag-audition din.
So anong klaseng audition? So anong pinaka yung sa audition mo? Ah? Ano yung una mong ginawa doon?
Well, iba-iba yung proseso nila, no. Pero yung dito sa specific na play na to, Pepe and Pilar, it's a musical performance, it's a musical theater performance by Gantimpala. Ang unang ginawa, pinakanta kami. Pagkatapos, pinag-deliver ng monologue. After namin pinag-deliver ng monologue, pinasayaw.
Dami?
Scripted monologue siya? Or ano?
Yung sa monologue, may script naman na ibigay sa'yo. Ayun. Ano mo lang yun siya? Sa monologues.
So hindi ka na nakapag-shot bago mag-audition. So,
Ilang
taon pa lang chino nung una siya nag-audition. Jesus Christ, no? But I mean, so yung una mong audition, di ba nagkakamali Remus, no? And well, obviously naman nakapasa ka, of course, no? Paano ka napunta sa TP? Bale.
Sa TP, ito ang dami ko kasing pinagdaan. Well, pagkatapos nung Gantimpala Theater na 'yan. Sabi ng magulang ko, tapusin mo na muna pag-aaral mo. Eh di tinapos ko na muna.
Of course,
syempre, 'di ba? Oo, ano 'yan eh. Tapos nung natapos ko siya, nagkaroon ako ng business. So water station, saan yan? Water systems marketing. So na ayun. After ng water system, sabi ko, bago pa lang water systems, yun nga, nagturo muna ako. Nagturo ako ng Christian living.
Christian living, wow.
Oh, no.
Ewan ko ano ng... Oh, dati yon na dati good boy ako. Ngayon, di na.
Medyo na lang.
Buti naman.
Medyo good boy naman. Medyo good boy na lang.
Nabawasan ng 10 points.
Ito nga si Jim, kung maniwala ka. Ito nga si Jim, maniwala ka sa hindi. Sa Christian yan dati.
Hindi, ano yun. For science naman ng ano.
For science yung pagiging sa Christian.
Nalaman ko na. Nakuha ko na yung mga...
Sponsored ng Vatican yung pag-aaral.
Sponsored ng Vatican yung pag-aaral yan, putya.
Napansin ko sa kanya, parating research-based yung ginagawa niyan.
Science based on science talaga.
Science.
He's a man of science. He's a man of science.
Embodied science.
Ayun, parang after ko after ko ng business... Sabi ko, sawa na ako magbenta ng tubig. Oo. So,
buti lang ba yung bigayan ng tubig?
Oo. Susundin ko na lang to. Sabi ko, sundin ko na lang tong passion ko. So, nag-audition ulit ako sa TP naman. Parang cattle call nila yan. Cattle call, ibig sabihin...
Ano yung cattle call?
Lahat ng mga... lahat ng mga plays for the entire season, merong isang malaking audition for that.
Oh, wow.
Ayun.
Wow.
Tapos kasama na rin dito yung yung pagsali sa Actors Company. So, yung Actors Company, it's a group of actors na parang resident actors sila ng tanghalang Pilipino, ganyan.
Para full-time employee kanila.
Oo, full-time employee. So, sabi ko, sige, mag-audition na ako doon.
And mga tao na nag-apply dito from all walks of life siguro, di ba?
Oh, mas grabe dito.
Malupit na to kaysa nung first time na.
So, okay, so nasabi mong mas grabe. Paano siya naging mas grabe?
Yung pressure kasi kakaiba. I think, no, hopefully naman nakita na natin yung CCP, yung Cultural Center, tsaka nakapasok na tayo.
Yes.
Iba kasi yung air sa loob ng CCP.
Paano mo ba describe? Describe mo sa amin. Ano yung
air? Wala naman droga sa hangin.
Wala naman
droga sa hangin. Amoy tumutuwa. Bakit ganon? I smell something, eh. Pero yun nga. No? Anong klaseng air? Ano itong
Parang ako, yung pinakaunang beses kong tumapak sa CCP to audition, yung damp na amoy niya na parang carpet.
Sorry.
Oo. So parang alam mong hala, alam mo yung amoy ng lumang libro, ganun yung amoy niya sa loob.
Sorry, parang amoy. So bale amoy kasaysayan ba?
Oo.
Amoy kasaysayan.
Amoy pa lang, amoy kasaysayan at kultura na. So parang, hala.
Ganun pa yung amoy na kultura. I didn't know that.
Iba yung naisip ko nung ano eh. Dump eh. Naisip ko, amoy katas eh.
Pero hindi. Kasi yung parang ano, sabi sa
sakyan. Yung... Damn. So that's what history smells like, huh?
Alam mo na isip mo tuloy, baka sinasadya ng CCP yan, no? Na ganyan ang amoy, no? Ano sinasadya nila, ano? Kailangan ganito yung amoy, ganito yung scent. Melted.
Immersion.
Melted.
LOL! Buisit! Amoy ng kasaysayan, ano ba? God damn it! Jesus.
Tapos yun, pagkapasok mo dun sa mismong audition area, Amado Hernandez yun eh, Bulwagang Amado Hernandez.
Is that the biggest stage in the CCP or?
No, this one is the conference room.
Okay.
This one is the place where we rehearse, where the actors rehearse for a certain play or a certain production. Tapos yun, isa pa yun, ang haba-haba ng pila. Tapos ito rin, gandun din yung mga tao na, uy, kumusta ka na? Uy,
kamusta ka rin pala?
Nandito ka rin pala.
Nandito ka na naman.
Oo, kasi haba talaga. Ba ng ano? Pang-vaccine, ganun. Mga vaccine.
Oo, parang pang-vaccine yung haba ng pila. Ganun kahaba.
Yes.
Mas nakakapraning. Kasi, syempre, you came there na ikaw lang mag-isa. Tapos lahat sila magkakatropa. Magkakakilala sila. Oo.
Tapos, so ano yung ano? So paano yung proseso nung tama ba mag-apply or nag-audition?
Audition.
So
ayun, nagbigay lang ako ng hindi, actually parang beforehand nag-request na sila ng ano eh, ng resume. Parang I gave it like a week before yung resume ko.
So dito naman may resume na.
Oo, may resume na. Tapos, pagdating doon, susulat na lang pangalan, tapos kuha na lang ng number.
So,
yun.
So may oras pa kayo na mag-aantay kayo, gagawa muna kayo ng ganito yung sabotahin natin yung ano yung tropa ng kabilang ano. Mga established.
hindi, walang ganun. Ano yung, para kinakabahan kasi yung mga tao. Kinakabahan din yung mga tao, syempre. Ganun. Except
siguro dahil,
yung mga audition.
Kilala na, ano, yung baga expert na sa theater, no? Siguro, nila na magtataka kung bakit kinakabahan yung, hindi ko alam karamihan o marami sa inyo na mag-audition sa team. Kasi, pero yung ba naman, CCP, I mean, the biggest, ito yung baga institution sa Philippines, eh, no?
Yeah.
So, nung first time mong nag-apply sa TV, okay lang ba i-share mo sa amin yung experience mo?
Oo. Pagkadating doon, bale, yun nga, more or less, ganun din eh, nakinig din sila ng monologue. After monologue, yung kanta, they asked me to prepare two songs, parang ganyan. Isang Tagalog, isang parang sarsuela. Parang ganun eh. Oo, parang isang sarsuela na kanta. Hindi, tatlo pala. Oo, tapos isang rock na kanta. Oo, tapos ganun din. Meron ding nagturo din ng dance steps and then you had to follow, ganyan. And then after a week, I think that was a week, parang nag-message na sila na congratulations for ganito-ganito. You were chosen as ganito-ganito. So,
one-week process or may whole day, parang ano siya? Like one day mong gagawin lahat yung...
One day lang. Pero parang it took several days for them to really fix up everything siguro. Kasi nga sobrang dami na nag-apply. Ayun.
So ano yan? Recorded? Re-record nila yung audition yun tapos i-re-replay nila? Parang nagka-casting call?
The previous associate artistic director sina Sir Tux, ganyan, and then some of the actors company members, the previous company members. Pagkatapos noon, nung minessage kami, nagkaroon pa ng isa na parang ano na lang naman, parang workshop na lang naman parang acting workshop, ganyan. Tapos noon, ayun na, nagtuloy-tuloy na, na merong Pinocchio na agad. So we had to perform rehearse Pinocchio ng mornings, like 9 o'clock to 12, ah, sorry, 8 o'clock to 12. Tapos, klase kami ng 1 o'clock to 5. Tapos, meron naman kaming walang sugat rehearsals ng 6 o'clock to 10.
Ganun. So, pagkapasok na pagkapasok mo, rekta, o dyan na kagad, rehearsals.
Oh,
walang intro-intro.
Oh,
dive na, ganun, dive na.
Hindi, nice ko lang. Hindi mo na, ano, parang, kasi theater. Pero kung sa, sabihin natin, TV or anything, mga movies, hindi mo naisip mo yung acting sa ganun naman?
Paano ba to? Na-inlove ako sa proseso nung theater eh, ng isang play production. Iba kasi yung development ng character when you're doing movies, when you're doing television. Kasi sa TV, like you do it per sequence. And then, parang bibigyan ka ng script. Oh, nandito kasi sequence na to. This is what you're going to do. And then, yun na. And then, siguro kung meron ka pang ibang script, ibang sequences, then you do that. Pero kasi sa theater, very immersive. So, pinakasimula pa lang, aalamin nyo yung buhay nung nagsulat. Aalamin nyo yung milieu nung mismong script. Paano ba nangyari? Kailan nangyari? Ganyan. So, ginagawa nyo talaga yung mundo doon sa when you're doing theater productions.
So kumbaga ano talaga like ano ba yan, yung more nalabas talaga yung
talaga.
Hindi lang yung kwento kundi yung nagsulat ng mismo kumbaga yung emotions. Kasi ako to be honest, late lang ako talaga na yun na ano talaga sa theater nung nag-aya si Adam na pumunta sa Katsuri. And mainly dahil sa may inuman pagkatapos daw.
Yun.
Ayun. Yes. Pero si Mike rin daw, sige, why not theater? Why not watch? I mean, wala eh. Libre pa naman. So yun, medyo na gigets ko rin sinasabi mo na yung immersion. Kasi nakikita ko, dahil na sa front, kasi nandun kami sa gilid lang, yung front, yung mga nasa front, yung talagang kinakausap ng, nakimuta ko sino yung dalawang yun, yung dalawang pita sa Katsuri. Na parang kulang na lang, hawakan na sila ng mga actors eh.
Oo. At saka kasi, but ano yun eh, tanghalang batute. So, anlapit nila sa audience, di ba?
Relative rin ba ang itsura ng theater sa kung paano kayo magde-deliver ng performance?
Yes. Sa tanghalang Pilipino kasi, bilang resident theater company ng CCB, merong dalawang venues na binigay. So, si Batute, ayun, si Tanghalang Batute, siya yung black box theater ng CCP. And then, the other one naman ay si Little Theater or yung si Bulwagang Aurelio Tolentino.
Tungo na pala yung Katsuri.
Ayun. So, depende. Iba-iba. Ganyan.
Since napag-uusapan nga natin yung TP, no? Can you give us a little introduction? Ano ba yung TP?
Sino ang pinakamalakas? Sino ang kalaban? Sino ang...
well, Tanghalang Pilipino, more or less, no? Yun nga, it's the resident theater company of the Cultural Center of the Philippines. Nagsimula silang maging resident theater company ng CCP after na ng ng people power. So pagkatapos ng martial law, doon na talaga naging Tanghalang Pilipino. And then sa Tanghalang Pilipino, ang mga pinagtutunan talaga ng pansin ay yung mga Tagalog plays, no, yung mga Filipino plays. And kung meron man mga English ay tina-translate into Tagalog.
Walang Bisaya.
Dati meron eh, pero hindi ko alam kung natuloy 'yon. Parang merong script na inaayos si Tata Nanding before na hiligay nun yung lengguwahe.
Hey guys, what's up?
Hey,
I'm back. Naka-cellphone na ako. Nagka-problema yata yung... Uy, ano pala? Remus, pasensya na ka na. At saka pasensya na rin kayo, guys. Sobrang dami naming technical difficulties tungkol sa na nag-root galing sa akin talaga.
Okay. Andamo na yung...
Yeah.
Man. Handa mo na yung lube.
Handa ako na yung lube
mamaya. Paluin ka doon ni Remus pagkatapos.
Oh! No! No! Remus, no! Char! Lol. Sige, go lang.
Tayo sa TV, no? Nasabi mo nga yung sa TV na what is TV? Ito. Na, napansin nga namin na most of your career nga sa theater eh, nasa TV ka. Can you give us yung play na pinaka nagustuhan mo?
Well, yun na siguro yung lead role ko sa TV yung before. That was 2011 to 2013 kasi may mga reruns si reruns. Ibalong, the musical.
Ano ba yung Ibalong? Ano yung storya niya?
Yeah. Ito ay isang parang ano nila. Ito yung kanilang epiko ng Bicol. So, yun si na Daragang Bagayon.
Okay, so what
diba? Yun,
parang
tapos
na darna, si yung, parang ganun.
Oh, parang ganun, parang ganun.
Ano pa sino Bicolano pero di ko alam 'yan.
Damn.
Pero ano nakakaano na what made it different sa mga ibang role na pinlay mo like Rock of Ages or Lamaang?
Well, aside from it being my very first lead role in CCP. Well, ano ko to eh. dito ko nakuha yung wala yung first kissing scene.
Oh, wow. Yes.
Kissing scene ko to.
You know, kissing scene.
Nakakakaba. Nakakakaba. Kasi hindi ko naman rehearse kasi dalawa kami, si okay. Mike Salomon, si Mike yung ano, kasama ko rin sa Rock of Ages. Ayan. Siya yung isang nag-hand yung tapos ako. So, karaniwan kapag merong mga runs na yung mga final runs. Si Mike yung nauuna kasi nga siya yung sa opening week namin. Siya yung una magpa-perform. So, ako, okay, sige. So, without even rehearsing the kissing scene ganyan. Ano na, doon na sa mismong show. Doon na lang sa mismong show. Oh, hinalikan ko na lang ganun. Yun na.
Sayang dapat madaming rehearsal, no? Hindi, dapat pinagad yung pag-rehearse.
Kaya ka sa theater, Jim. Pero pagdating sa mga ganyan, kissing scene, eh, no? Nasa awkward ba? Kasi parang, ano eh, di ba? I mean, hindi naman mag-rehearsal. Workmates kayo, kumbaga eh.
Oo, ano, parang hindi naman siya awkward. Eh, well, probably I felt awkward nung first kiss. Kasi nga, I didn't rehearse for it. Tapos, ayun, kiss.
Tanong ko lang pala, speaking of kissing pala, paano kayo nakakapag-rehearse para sa mga ganun?
For speaking kissing? Ano?
Oh,
yung iba, nagre-rehearse talaga dun sa mismong ano, nagre-rehearse talaga dun sa mismong mga rehearsals.
Parang ano, halika dyan. Ganun, parang...
Curious ka naman. Ganun. Kasi
hindi,
dati
hindi lang ganun ang kiss.
Ano? Hindi, yun nga. Oo. I mean, sabi ko lang parang,
French kiss.
Talaga.
Talagang labas nila.
Oh!
Nag-tag-face na.
Nag-tag-face na. Di ba? Iba naman nga tagin eh, sorry. Iba yun eh. Sorry.
Nako. Dati, Mike. Oh. Kwento natin yung di ba? Kasi alala ko may role ako na addict na ewan, nalimutan ko na yun. May kissing scene din ako kasi yung ano ko, yung hinalikan ko yung burger. Hinati ko
yung burger? Ay! No, parang kissing scene yun, grabe. Pero paano nga yun, no? Paano nga yung kissing scene, bale? Yung mga iba nagre-rehearse, okay?
Oo, oh, rinirehearse talaga nila, ganun. Well, supposedly...
Pero may mga iba na ano, biglaan na lang nila gano, gaganon? Or
yung sa akin kasi paano ba to medyo naipit kasi kami sa oras eh for this musical kasi ang daming niya talagang as in pasabog na musical yung ano eh yung Ibalong pagudan ganun yung tipong mamumuti na yung mata mo dahil sa koryo. ganung factor so yun. Grabe. Talaga yung pinagtuunan ng pansin ganun. Ayun. Siguro yung pinaka na awkwardan ako na ano doon na part kasi kapag lumabas yung grown up Handyong, yun yung role ko, yung grown up Handyong. may fight scene. Pagkatapos ng fight scene, tawag nito, may kanta, may solo na song. Tapos merong choreo din yun. Pagkatapos nun, merong linyahan. Tapos may kanta na naman. Tapos may linyahan na naman. Tapos yung kissing scene.
So, parang demanding.
Oo, at saka hulas ka na, 'di ba? Pawis-pawis ka na. Isipin, nakakahiya ka. Syempre, hulas ka, pawis-pawis.
Gagala. Oh, kita nila pawis-pawis mo ako.
Mahalat
alat. Shit. O nga naman, no. Gagano ko sa kanila.
Kumbaga sa inyo, ano lang yan, no? Parang trabaho lang, walang mali siya, eh, no?
Oo, wala. Parang nakailang runs din yan, mga 50, 60 plus na runs.
Damn!
So, 60 plus na liga?
Wala na, banda mga 10 runs, wala na.
Wala na, trabaho na to, puto. Trabaho na to, puto. Gano'n natin. Bakit? Hindi pala, speaking of ano pala, paano yung fight scenes pala? Paano yun? So, hindi kayo magkasakitan. Anong ginagawa, kalimitan? Bumuha kumari lang, syempre, pero...
Oo, kailangan namin matuto ng techniques. So, tinuruan kami ng Wushu. Ayun.
Wushu, so, okay.
Wushu talaga kami for that. Kasi we are handling blades and spears.
Oh.
Yung spear, ano lang to, kawayan lang talaga, no, na tapos sinagyan lang ng ano. Pero yung espada namin, totoong espada. Pero blunt okay. Yung blade.
Masakit
pa rin. So, bakal talaga siya. Bakal talaga. So,
may nakatama.
Oo, tinamaan ako sa daliri noon dito. Tapos, parang first show namin, syempre, sa energy, ganyan. Nakahawa ko ng spear. Nakasangga akong ganyan. Yung kalaban mo, hahampasin ka ng dalawang espada sa gitna ng spear. Naduling. Sa daliri ko, tumama.
Oof! Paano? Tumari, kailangan siyempre, tiis ka lang.
Oo, siyempre. Ganun ka na. Parang naman, di ba? Kasi gera yun.
Oo, i-character pa rin.
Nakatulong ba yung natamahan ka para mag-warface?
Oo, yun nga eh.
Maluhalo.
Method acting.
Pagkalabas ko, inawakan ko yung dito ko. May lobo.
Oh!
May lobo.
Yes. Yun lang. Nag-swell siya. Shit.
Actually, hindi
naman swell. Ganun talaga nangyayari talaga minsan.
Yung blood nag-clot doon sa loob. Tapos, alam mo, sorry, yeah, kadiri na. Lang. Pero, I had to burst it para lang lumabas. Tapos pagka-burst ko, sumirit.
Oh, shit! Oh, God! Damn!
So, let's say,
taga may occupation. Tala, after digging actor pala, shit.
Ano yan na?
Paano yung pang-action ng mga medic doon? Or parang... Eh, parang work out at matakpan lang yung sugat.
Okay.
Oo nga.
Usually, nasa production yan eh. Nasa production. I've actually had worse than that. Sa Rock of Ages.
Yeah.
Oh, sa Rock of Ages, nalaglag ako sa baha. Ang nangyari doon, meron akong muntik na ako malaglag sa baha. Merong eksena na meron akong hawak na DSLR. So, pipicturean ko si Eileen. Pipicturean ni Kenny si Eileen. Tapos, bigla akong mababangga sa likod. Mapapalina ako forward. Matatapon ko yung DSLR na pending.
Camera.
Yun lang dapat.
Pero, ikot.
Oo. Imbis na sa likod ko tumama yung bangga, sa gilid ako nabangga. Dito, baha. So pagkaganon sa akin, na-shoot yung kanan
ko.
Tapos inangat ko. That's the end of the first scene. Opening scene yun. De, punta ako sa likod.
Jesus Christ.
Ano na, palit na ng damit. Jersey. Tumakbo ngayon yung production manager namin sa likod. Remus, I want to see your foot. I want to see your foot. I'm okay.
No.
Mamadali ako eh. No, I want to see your foot now. Pagkaangat kong ganun, merong mahabang hiwang ganun.
Holy Jesus!
Hindi ko pa nararamdaman.
Ano ba yun? Wala dito.
Auto ba no? Parang adrenaline rush, hindi mo na nararamdaman na may ganun.
Oo. So, holy yun. Jesus. Ang ginawa naman ng PETA noon, meron sila yung spray na pang-hold ng ano ng sugat. Yung sobrang hapte.
Oh,
damn.
Oo, di ba? Yung pang first aid.
Ayun.
So, spinrayan nila ng ganun. Tapos, tinakpan. Tapos, linagyan ng ano, ng additional covering. Tapos,
yun na, good go na. The show must go on na.
Good to go na. Kasi, ano yun eh, next scene ako. So pagkalabas ko, di arte, wala nangyari, ganyan.
hirap noon pare. Tayo na, so bali para meron kayong naka-standby doon na mga medics. Medic!
kailangan.
Pero for sure,
yeah, buti meron.
Pero for sure, panik na panik yung production manager niya noong panahon na
yun. I'm sure. Oo.
Tapos, hindi mga ka-actor eh.
Si Gerald Napoles.
Shoutout kay Gerald.
Si Gerald. Doon ko pa siya sa sugat ko. Pinipinicturan pa si nandun sa
gilid.
Ganun talaga na.
Is it? Ano yan eh? Lol. Ayan. Yan ang hazard pay yan. Hazard pay char. Is it? Pero yun nga, dami mo napapagdaanan bali ng mga sugat. Kissing scene. Jesus Christ. Bale. Oh. Diba? I mean, with all this, diba? What was your inspiration sa pagiging theater actor? Kung gano'n, I mean, sobrang medyo, ang risky pala.
Okay.
Ang risky pala.
Di lang sa risky, parang nakapagod.
Napagod talaga, pare. Grabe. Diba? Sino naging...
Okay naman yung hazard pay. Okay naman yung hazard pay.
walang hazard pay dito. Walang hazard pay. Ayun.
Hazard pay.
Yung excitement kasi nung nandun ka sa entablado, anything can happen. And then, you've equipped yourself with the blockings, with the songs, with the dances, and you're just there to present. But eventually, things like this happen. So, parang okay, kung anumang mangyari, go na. Ayun. Muntik na ako mamatay sa London.
What? Wow, son.
Muntik na ako mamatay. I had this other play. I had to jump like 9 feet high.
Nine feet high, Jesus. Anong play to? Yeah, what play is this?
Marco Polo.
Holy shit. Okay.
Yeah, Marco Polo the musical. Marco Polo the musical. Ginawa namin ito sa nag-tour siya sa Paris. Tapos namin nag-tour sa Paris, nag-tour naman sa London. So, nag-perform kami dun sa Shaw Theater. And then dun sa part na 'yon, I had to jump yung 9 feet high in a platform pababa. Mm. Tapos, si Marco Polo, nasa ibaba kasi, ako kasi one of the generals who's going to kill Marco Polo. So, si Marco Polo, nandun sa baba, meron siyang hawak na sword. Ako rin kasi yung fight choreographer. So,
yes.
Sinasabi ko sa kanila, kasi tatlo yung Marco Polo eh. Sabi ko, guys, please turn your blades not like this, pero pa sidewards. Mm.
Sideward,
para kapag ganun ko, at least nakagilid, nakaganun naman siya, maangas pa rin naman yung tsura.
Hindi nakataas na gano'n papunta sa'yo. Exactly. Hindi papunta sa'yo yung, Jesus Christ, ang hirap nun.
Hindi mo asahan so, kung paano yung bagsak eh.
Oo.
Oh.
So, eto na nga. First show, nakaganon ng blade.
What? No! Oh, fuck!
Dude.
No! Kailangan mo tumalon pa rin. Napansin mo lang siya nung nakatalon ka na.
Oh, brother. Na, kasi,
holy ano, shit.
Mid-air. Ganyan, yan, ganito.
Sa
polo, nandun siya sa may, ano, sa may center stage. Nakaganyan. Parang nag-meditate. Mm. Tapos kumaganon-ganon na spada. Mm. Kumaganon-ganon. Ako nasa taas. So, wushu sa taas. Tapos, nakatingin ako sa audience. Tapos, saka ako tatalo ng dalawang swords. Pagkatingin ko sa baba, yung plane na nagano'n.
Holy Jesus. Holy Jesus. You know, parang, parang black and white, tapos ang sasabi. And that's when Ramos knew he fucked up. Diba?
In front of the audience.
Jesus!
Scary. Buti hindi naman parang nagkaroon ng accident or something.
Well, obviously, hindi natin kausap si Ramos ngayon kung nagka-aksidente, di ba? Or something like that, di ba?
Yeah, I mean,
holy shit!
Ko, imbis na ilalight tap ko lang yung espada, ginanon ko talaga yung espada.
Ko talaga!
Oo. Pagka ganun ko, gumulong-gulong-gulong ako dun sa stage. Ganun. Mm. Pero, okay din naman kasi sanay sa... At that time, parang nagte-training-training din ako for parkour. So, okay, sige. Nasalba ko parkour yung buhay ko. Sige lang.
Ayun. Rumolyo na lang paalis.
Tapos, hindi lang doon nagtapos yun. Akala ko, yun na yung masusugatan ako. So, inisip ko, okay na ako. Ganyan. Fight scene na namin. Na-slash ako dito. Totong espada yun.
Ayun, wait, totong espada ba gamit nila noon? Holy shit.
Yeah.
No so, way.
Tatanong mo kanina ko yung parang blunt na replica lang o yung talagang...
Oh my. So, but, pero this time, you were using real swords this time.
Yeah, this time. Yung sa ibalong kasi, we were using like blunt swords na bakal, di ba? Dito, hindi. Totoong wushu sword. As in yung matulis. Yung,
so duguan kayo yun, nun.
Alam niyo, yung floppy na ano. Yung na parang yun.
Yung duguan ka nun on the stage.
Oh, dugong ka nun on the stage. Holy shit, sabi nila, wow, napaka-realistic naman itong palabas na to.
Anong
sabi ng audience? Oh, napaka-realistic naman ang laban na to. Ano?
Okay, effects nila.
Actually, nung ano naman, yung nahiwa naman ako dito, hindi ganun kalalim. Hindi ganun kalalim. Kasi
pero hiwa pa rin siya.
Oo eh. Parang, probably kasi parang aware na ako na... May balak yata talagang patayin ako ng Marco Polo na to.
Kaya mga kalis ng London, Paul.
Oo. Doon na ako lilibing, man.
Jesus Christ. Imagine dying for a production. Ayun, holy shit.
Siguro ano na, nasa isip ko na, okay, I have to be careful. Pero kasi nagkakahiwa-hiwa pa rin. Talaga nangyayari sa productions eh. So,
damn,
okay naman.
Pinupo mo siya pagkatapos. Hindi naman.
As usual, we just naman. Laugh it off. Yung mga ganyan. We
Jesus. Pero yun nga, parang napaka... An eye for an eye, no please it. Ganun pala yung dapat mangyari. Hanip.
So, nasabi mo yung mga effort na ganyan. Na mga accidents. Yung pagod, pawis. No, yan ba... Bukod dyan, ano pa ang, what does it takes to be a theater actor? Bukod sa mga na-mention na hardships mo.
Ang isa sa pinakamahalaga is really mastering your lines. Ayun. I had a play before, Solomon, sa ano, ginawa namin to sa Binyield. Ayun. So I was invited as a guest actor. Dula ang Pilipino. Yung in-invite nila ako doon, parang 3 hours yung tinagal nung play. Tapos, ako kasi yung nag-play nung Solomon. So, 3 hours yung tinagal nung play, walang stage exit si Solomon. Kahit isang beses.
Ay, so bali, walang pahinga. Dire-diretso lang
walang
kayo doon.
Walang pahinga, dire-diretso. And I had ilang songs? 9 songs yata? 9 songs or 11 songs?
Wala man lang patubig. Wala mo lang pa tubig, wala. Like Solomon, ito po ang tubig mo, ganun. Wala. Oh, shit. Wala.
So dito pala papasok yung ano.
Ito yung gin. Ito yung gin shot ka muna.
Ito yung gin shot ka muna, di ba? Solomon, ito po ang inyong alak, tapos may totoo talagang alak or something like that. I don't know, di ba?
Hindi doon, bawal, bawal kasi. Benilde.
Bawal. Benilde. Kahit patubig man lang. Teka, teka, napapagod lang po si Solomon. Mahinga ko ng bottled water, wait lang. Parang lang saglit. Diba? Damn,
daya.
Okay.
Meron mga daya minsan. Meron mga daya.
Oh, okay.
For example, o sandali lang, ano meron lang akong kukunin sa ano, meron lang akong kukunin ha, dyan ka lang. Pupunta ako sa gilid.
Mm. Hino ko ng tubig.
Ito ang tanong.
Kukunin ko lang espada ko, wait lang ha.
Yung pronunciation ba is ano proportion ba sa role na nagplay ko? Kunwari, mahirap yung role mo ngayon, so mas malaki yung kikitain mo. Or, kunwari, muntigan ka na matay ngayon, so katulad yung sa...
So, sadly, hindi.
Jesus. Sadly, yes. Hindi.
Sadly,
hindi. Yes. Jesus Christ.
Minsan ang isang palabas nag-earn ano at 3 oras na palabas ganyan 3 oras minsan nag-earn lang sila ng mga what 300 500 pesos per show
what
per show
damn so, per show
2 oras at kalahati na nandun ka tapos
what the fuck
diba 500
binibigay mo yung buhay mo doon diba ayun so
napakababa. Total yun. 500 pesos.
Oo, man. Especially when you're just starting. When you're just starting. Ayun, sobrang baba. Kasi like for example, sa ibang bansa, kapag nagkakaroon ng mga performance doon, ang laki. Ang laki nung ibigay na mga ano, na pera talaga sa'yo. Isang show mo, okay ka na eh. Parang, okay, sige, okay na to. Masaya ako nito. Yun.
Bonus pero, na lang yung reruns.
Oo, bonus na lang yung reruns.
Mas malaki pa yung sahod ng ano eh. Yung mga babae sa mabolo.
Call center. Diba?
Yes, ka, Jim!
Yung 500 nila, 15 minutes lang.
Buwis it.
Pero, grabe, 500 pesos?
Oh, yeah, I didn't know that either.
Yung doon ito sa mga ano ah sa ibang lugar. Mga theater companies nang wala sa Manila ganyan. Kasi ako kasi di ba nga nagturo ako sa Bulacan. No, nagturo ako sa Bulacan. Alam ko rin yung paghihirap din ng mga estudyante ko na makahanap ng theater organization doon sa Bulacan. Meron namang pero hindi mo rin masasabi na they're going to like stay there forever. Kaya siguro yung mga graduates din namin pumupunta rin sa Manila to find better pastures ganyan.
Kasi mas maganda yung condition kasi.
Pera. So,
mas realistic dito na mag-theater ka. No?
Pinapayuan mo sila kung saan ka hindi ano mamatay. Like for example dito.
Magdito. Huwag kayo mag Marco Polo. No.
X.
Mahirap.
Hello, Roger. hindi. Maganda. Tsaka ano yun eh. Yun yung isa sa mga productions na ang ganda dahil nabigyan din kami ng opportunity to perform abroad. Ayun.
Yun nga, Paris eh, grabe. Also, lahat realistic yung mga espada and everything. Damn.
Malamig pa.
Yun yung gusto ko doon, yung malamig.
Malamig,
Pinirpon yung buong bansa eh, dito eh.
True.
At least hindi kayo naglilimahid sa pawis. No? Magano nagpo-perform po siya.
Wait lang, Nico. Kasi nasabi mo, Remus, na 500 pesos per performance, hindi pa kasama doon ang, let's say, rehearsals?
Yung iba nagbibigay ng rehearsal fees, yung iba hindi. Sadly.
Grabe.
Ayun. Oo.
So, 50-50, ganun.
Oo.
Sa rehearsals fee naman, the same rin ba ng bayad sa mismong performance or mas mababa?
It's different. Ang rehearsal fee kasi, usually it's given like per diem mo ng rehearsals. So
kada rehearsal may bayad?
Yeah, oo. Pero ano lang yun, parang pamasahe mo lang, ganyan.
Some pa allowance ganun.
Oh, 100 pesos ganyan per day. So, ayun. Pero yung iba naman, they go as high as like 500 to 600 pesos per day.
Wow.
Oo. Minimum na. Oo, mataas na din.
Pero para sa mga para sa mga sosyalin na ano yan, panigurado. Mga malalaki mga production company.
Oo.
Ayun.
So kailangan masokista ka pala pag ano, magtiyak.
May tanong na ako, Remo. Since yun nga, nasabi mo nga na yun sa labas sa Maynila. This is, I assume this is like before the pandemic pa, di ba?
Yeah, yung
mga
yeah.
Kondisyones ato dun sa labas na Maynila, dito sa loob ng Maynila. So, how are, sa opinion mo, how are theater productions doing in the pandemic? Kasi alam ko, kay Brian pa lang, sa kay Adam, ginakwento nila na may ginagawa na yung TV, pansamantanghalan, workshops. How are they doing so far, in general?
In general, well, the theater companies aren't really doing that well. No. I mean, as compared to the pre-pandemic. Kasi yung ibang mga production companies, yung ibang mga theater production companies, like they heavily rely on the productions eh. Kasi live event 'yan, and as we know, parang maraming kailangan ayusin para magkaroon ka ng live event, no? And ayun, naging malaking hamon ito for the theater companies. Yung iba nagsara. Mm. Yung iba nagsara pa ng dalian, di ba? Mm. Pero as for Tanghalang Pilipino kasi, we saw it as a challenge for us to shift into the new platform. Kasi ang hirap eh. Naalala ko yan. Oo. At the very, nung pinakasimula niyan na sinabi ko, oh, let's have this online workshop. Very skeptic din. Kahit yung mga tao sa loob ng Tanghalang Pilipino, very skeptic really? Din sa akin. Oo,
di ba, gumagawa na rin naman na kayo ng mga workshop dati?
Gumagawa ng workshop. Yeah. But these are all face-to-face. No?
Oo.
Parang as the academic program head of TP, I had to think of a way, paano natin nakangin mako-continue workshops? So, nung una, gumawa ako ng template na okay, definitely yan, may hirapan tayo magkaroon ng ensemble work, yung ensemble work na tinatawag, diba, yung group work. So,
yes.
More or less, we need to center on the personal journey. Ganyan. So, ayun, nagkaroon kami ng mga free workshops nung May 2020. And then, ang nangyari dun sa free workshops, we had like 260 plus participants
during
the workshop. So, and then naka-spread across yun sa 24 workshops, I think. Ayan.
Okay, marami na ba yun or konti? Ano siya?
Marami na. Kasi nung linabas namin siya, that was the time, that was May. And nung nagkaroon ng
May
lockdown,
2020.
Oo, diba? That was March, yung nag-lockdown, yeah. Diba? So, talagang fresh pa and people were thinking na, anong gagawin natin dito? Paano natin na ano eh? Ayun, people wanted to try out the workshop in itself. Siguro, na-curious din yung mga tao. Parang, paano ba ito gagawin? Ganyan. Ayun, eventually, napansin namin na most of our workshoppers were actually teachers. Kasi back then, nagpe-prepare na rin sila for the, ano eh, for their online workshop, for their online classes, di ba?
So, paano na magagamit yun? So, ano, parang, how would they use it? Like, acting in front of the camera para sa mga estudyante nila, gano?
They were looking for means in order to get the message across. Parang, paano ba ito mag-work na, kunwari, arts yung tinuturo ko. Paano kaya ito mag-work na matuturo ko ito sa mga bata gamit yung online platform? Gamit yung Google Meet or Zoom? Ganon. So, feeling ko,
I see.
Marami rin mga nag-enroll kasi right after that, meron na kaming enrolled na mga workshops. Ang halos lahat ng mga nag-workshop sa amin, mga teachers nga, kasi ayun, gusto nilang malaman kung paano yung techniques ng pagtuturo din online. No, not specifically doon sa theater arts, pero parang how will they transfer yung the knowledge that they learned dun sa workshops dun sa klase nila mismo. Ganun.
Ah, kaya sila sumali. I see. Mm-hmm. Tapos, ano nangyari pagkatapos na how did you guys like adapt? So, nagsimula kayo sa seminars, then after that, how about the show?
Sa shows, ayun na nga, di ba, yung kanina yung may pansamantanghalan na sinasabi. Mm-hmm. So, dito, more or less, these were videos. So, canned na talaga yung mga productions. No? Mm-hmm. Kasi, definitely, we can't rely on the internet. Di ba? Definitely, may lag yan, may Zoom lag yan, o kung ano man. So,
yes.
Ayun, inuwasan namin yun. And then hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ng mga productions. Like, for now, ang Tanghalang Pilipino ay merong Lukot-Lukot Bilog-Bilog.
Ayun. Ano yun?
Itong Lukot-Lukot Bilog-Bilog ay parang financial literacy play na co-produced by Mixa. Ayan. So, meron silang online na series na linabas ang Tanghalang Pilipino. Parang on how to keep far away from Shopee and then sorry. Hindi really? Hindi kasi ako nga really? Shopee ako eh. Di ba?
Ayun na. Jesus.
Daming sale eh.
Alam ko diba itong...
Daming sale eh. Puta, ang hirap eh.
Pero ito, ang alam ko itong... Ang nangyari kay Vico.
Puta, ayun.
Pero itong Lukot-Lukot-Bilog-Bilog no, is ano, diba? Ito yung unang parang film-like na production, yun, no? Kasi nakita ko yung behind the scenes, eh. Literal na parang on-set shoot na talaga, eh. Kasi before, diba, yung Lukot-Lukot-Bilog-Bilog is a stage play na direcord nyo rin for TV. Nada.
So wala na siyang stage. Hindi na ginagamit ang stage for you.
Wala na. And
talagang movie na.
Oo, movie na talaga siya. Ganun na. So, talagang...
Pero of course, you had to learn. Movies. You had to learn the techniques on how to film and all that. Then.
Yeah, definitely.
Pati yung pag-deliver, hindi na siya parang yung nagtutula ka or parang...
Immersive lang na style. Na...
Oo. Ano na siya? Para na talaga siyang palabas.
Para movie na talaga.
Movie na talaga. Yeah. Ganun na yung ano.
Yun yung next question ko sana eh, na since napag-uusapan natin na theater in the pandemic, since nasabi mo nga na may mga kailangan i-adopt, ano yung mga kailangan nyong i-adopt sa online na kailangan nyong alisin from your time na face-to-face theater talaga? Kasi alam na sabi mo nga kanina na when it comes to yung traditional theater, kailangan talaga yung immersive, kaso online platform na eh, bawal mag face-to-face. So, ano yung ginawa nyo sa theater para makapag-reach out ulit sa mga audience through online?
Yeah.
Yeah, maliban sa pansamantanghalan,
Maliban doon, right now, we have this, festivals. We have festivals also. Like, previously, last May, we had our Pag-inam Festival. Ayan,
diba? Pag-inam, okay.
Oo. Who would have thought na magkakaroon? Alam ni Brian, siya yung gumawa nun eh.
Ano ba yung pag-inam? Ano yung pag-inam? What's that all about?
Ang pag-inam festival, pag-inam basically means development, no? So, yung pag-inam is for us to basically just reach out doon sa aming mga linkages. Kasi... dahil sa tagal na rin ng Tanghalang Pilipino, napakarami na rin talagang linkages ng TP, no? So, sabi namin, why not use?
Ama.
Ayun. So, tatlong araw. Yung first na day, more on talks. Pangalawa, more on workshops. Tapos yung pangatlo, mga regional performances na. So, parang performance nila yan. Kami lang yung nag-arrange nung mismong event. Ayan.
Ano lang, do you think na yung pandemic, how do you think it has changed theater? At least dito sa Pilipinas. No?
Magandang question yan. Tingin ko yung acceptance ng audience dun sa mismong platform as theater. Mm. Kasi before, parang hindi mo masasabing theater hanggat hindi ka pumapasok sa isang teatro talaga,
of course,
with the lights and with the, ano, diba?
Kasi, Hindi na, isip ko lang kasi para pwede sana yung ano, no, parang i-live stream mo yung theater mismo. Parang pa-COVID test na ngayon lahat tapos.
Sabi mo yata yung Remus kanina, no, na mahirap rin mag-live stream dahil sa internet.
Oo, oh, yes. Yung
mamaya mabagal masyado internet.
What if talaga kita ng plate, biglang maglaki yung talang.
Biglang nag-local, yeah. Parang stream yard. Sabihin na naman, ayan naman, internet hindi ko.
Biglang na-end yung stream na.
Meron na-end yung stream, no? Diba? Ay! Guys, sorry! Sorry guys, napindot ko ulit sa cellphone ko yung end stream, no? Habang nag-play kayo lahat, pagkahirap-hirap pa naman ang pantalon ni Remus galing sa 9-foot na ano platform, no? Sorry.
Muntikan pa naman. Teka, sayang din yun.
Muntikan pa, sayang naman. Wait lang. Ulitin natin, guys. Diba? Ang hirap, no?
Pero ano,
ang hirap nun.
Merong, well, yung Met, ang ginawa nila, ganyan. Pero hindi live stream. Re-record nila. Diba? Ganyan. So, yung Lapu-Lapu, diba? I think they're going to show it tonight. No,
yeah, actually, kanina pa nga ina-advertise si Enzo. Yan, shoutout kay Enzo.
Shoutout
kay Enzo.
Oh, yun. Ano, parang pwedeng gawin. Baka, na-try nyo ba yung ano, yung ipre-record ninyo, tapos nun, isi-stream nyo siya as live.
Ginawa din 'yan. Tapos pinalabas din sa KTX yung mga lumang mga shows ng Tanghalang Pilipino nung face to face pa. Ayan.
Shoutout pala ka Pamilya Tickets.
So far.
Alam ko malaking tulong rin ng KTX sa TV, ano.
Sobra.
Yung reception ng audience sa pag-transition. Hindi naman sila nag- ay, buta na, hindi naman to theater na kasi online.
Oh, ay, parang movies na to eh. Alam mo yun ba?
Hindi naman sila ganun.
Yun yung kinikwento ko about the audience perspective on what theater is right now. Yun eh. Ang ganda kasi lumawak yung understanding nila. Like, for example, classes, 'di ba? Naalala niyo ba nung pinagdedesisyonan pa lang ang online classes nung mga panahong April 2020 or 'di ba nung May, 'di ba parang ha? Gagawin, wala, paano kaya 'yan yung mga bata, ganyan ganyan. Ang dami ng mga nagrereklamo. But eventually na-accept na kasi ayan na eh.
Dito na 'yung tayo magagawa.
Ayaw, magka-COVID yung bata.
Exactly. Mm-mm. So, yun, nagkaroon din sila ng understanding na okay, for now, ito yung platform na gagamitin natin. So, if you want to continue your love for theater, if you want to learn, you know, the values that you learn from theater in itself, then definitely, ito na yun. Manunood ka talaga sa mga streams nila sa Facebook o kaya sa YouTube, di ba? Ayun.
Tama. Pero, tanong ko lang, Remus, paano yun? Kasi, basically, ang nangyari is kapag ang theater play, ni-record mo yan, nilagay mo sa internet, it's basically a movie. Hindi ba?
Indie film na siya, no?
Diba? Indie film na siya, technically speaking, di ba? Kaya, paano, I guess, ito yung gusto kong tumbukin dyan is, paano nyo madi-differentiate bali ang sarili ninyo galing kay Netflix, YouTube, Filthy Frank, di ba? I mean, yo, technically, di ba, theater na ginagawa nun. Di ba? Lagay mo lang siya sa stage. I mean, paano? Paano madi-differentiate, bale, ng theater yung sarili niya? Wala sa mami.
Probably, sa ngayon, we can't really differentiate it eh. It's more like linking the idea of theater to YouTube. It's more like linking the idea of theater to Netflix, ganyan. Parang, para siyang ano, kunwari, concert ni Taylor Swift sa Netflix, di ba?
Yes.
Di ba meron mga ganyan, di ba?
So, yes, yung
kapag
di siya movie, tama nga naman, di siya movie, concert siya, di ba?
Oo. So, parang ganun yung classification niya, na parang, it's a live event, but it was scanned and then shown in a virtual platform, ganyan.
At medyo iba naman nga yung parang dating sa tao noon, kumbaga na parang nangyari to live in front of an audience, na record siya, iba pa yun sa movie talaga.
Yeah.
Okay.
So,
how about sa kwento, no? Yun. Teka lang, parang how about sa kwento? Ganun. Like, alam ko si Titi kasi yung mga pinag-focus na ng kwento puro mga Filipino-related kalimitan eh. Talaga
oo,
eh.
Oo.
No?
TP wise. Ang ano niyan, yun nga eh, more on Filipinos, more on virtues, more on how to be a good Filipino citizen yun talaga yung pinagtutuunan ng pansin nitong si ano eh, si CDB. So, lahat ng mga productions ay more or less based doon.
I see.
Be a good Filipino citizen.
So, bale, yeah. para doon nagkakatalo sa tema, kumbaga, ng mga palabas. I see.
Well, wala namang sinabi ng mga, ano, overthrow the government or ganun kasi how to be a good
Filipino. Hindi naman. Wala mo. Grabe naman. Pero ito, how do you think, has the pandemic, bale, changed theater for better or for worse, in your opinion? At saka tingin mo ba permanente tong mga changes na to kahit magtapos yung pandemic?
Siguro two sides of the coin, no? Ang magandang tignan dyan. Merong mga magagandang nangyari. Syempre, pinaka-noticeable yung mga pangit na nangyari because of the limitations, no? Limitations, syempre, walang ang hirap magkaroon ng face-to-face. Diba dati, mag-invite ka lang, you give them the tickets, and then they go to the, ano, tapos na, diba? Eh ngayon, ang hirap. But, eventually, because of the change of consciousness doon sa manner of watching a theater production, no, like for example yun nga, yung online na lang pinapanood, o kaya if you're going to take workshops online na lang din, di ba? Because nag-change na rin yung consciousness and acceptance ng mga tao doon na parang mag-workshop ako online, yun sa tingin ko yung maganda, no, na-accept ng tao, yung pagtanggap talaga ng tao na okay to. Feeling ko, ayun, ano, to answer parang the second question, hindi. Tingin ko yung mga changes na ito ay hinding-hindi na mawawala. Kung kahit na bumalik man sa normal, feeling ko makaklassify ito as another type of theater, no, yung pandemic theater. Makaklassify ito eh.
Natingin mo ba itong panahon ng pandemic? Kasi ito, I don't want to say na this is like 100%. Kasi sa akin, hindi rin ako makakano ng theater noon. Like, kailangan pangayain ako nilamigo at ni Adam kasi may libre ticket para lang manood ng theater. Pero ngayon na pandemic, madaling ma-reach sa mga madla itong mga content. Sa tingin nyo ba nakatulong?
Para sa mga tao hindi lumalabas ng bahay, no? Mas madali.
Mga tao, ano?
Pero sa tingin mo ba, mas na-reach nyo yung mga, sabihin natin, mga hindi pa nakaka-experience ng theater sa mga content na nilalabas?
Oo. Awareness-wise, nagiging effective ito dun sa saklaw ng tao na nakakaalam. And ganun din sa workshops, eh. Like, for example, dati kapag nagpapa-workshop kami, very limited lang yung mga regional workshops, no? Pero more or less ang mga workshops ng Tanghalang Pilipino ay ginagawa sa Manila or sa CCB mismo,
online,
no? Oo. Before. Pero ngayon, dahil online na, hindi na kailangan pumunta ng tao sa CCB. Hindi na nila kailangan pumunta ng Manila. So, nagkakaroon kami ng mga estudyante na merong mga taga-Saudi, merong mga taga-Japan. Tapos, ayun, all across the Philippines meron. Merong mga taga-Bicol.
So, lumaki pa rin nyo?
Yeah, lumaki. Mas lumaki.
Kumbaga, masabi mo ba na, yun nga, ito, parang, yun nga, malas. Kasi, di face-to-face theater. Pero,
lumaki awareness. Lumaki awareness. Accessibility.
Parang, How can I explain this?
Ano ba?
Alam mo yung sabihin na ng parang sabihin nating balas, may parang irony na swerte. Ano,
blessing in disguise.
May
silver lining. Oo.
Yeah, parang ganun.
Oo.
Ayun
eh. Basta kung titignan. Ako kasi kapag, for example, ganun din ako eh. Kapag merong isang situation sa buhay ko na sa tingin ko, ay, buisit naman tong pangyayaring to, ganyan. Pero it's like tignan mo rin yung it's all about your perspective eh. It's 'di ba? It is the glass half empty or half full. So tignan mo rin yung other side. 'Yon. Tingin ko okay tong mismong on awareness natin online eh. 'Di ba? Kahit sa trabaho, 'di ba? Yung iba nakakapagtrabaho na rin online. Eh, then, hindi na natin kailangan pang mag-travel. Dito na lang.
Dito na natin kailangan mag-office. Yeah.
Oh. Oh. Yung iba, nagkaka-podcast dahil sa COVID, diba?
Di ba? Uy, parang kilala ko sino yan, ah. Parang kilala ko mga tao sa letter D. Parang kilala ko parang sa letter D. Ah, Ding Dong Dantes podcast yan, di ba?
Ding Dong Dantes
fan. Ding Dong Dantes fan.
Nagsimula ang DF sa pandemic eh. Walang magawa ko, oh. Walang
may
magawa eh.
Hindi na... May tanong ako na ano eh, na hindi kasi masyado natin na topic eh.
Okay, sure.
Pero ano yung nauna, yung teatro o yung aso?
Ano? Ha? Ano? Ano?
Yung
mama. Ay, oy, actually, oh, tama. Anong nauna, yung teatro o yung aso? Yes.
Ano yun?
Hindi kasi. Ano. Gets ko yung sinasabi ni Jim. Yes, na-gets
kasi
ko.
Kasi tinanong din namin.
Hindi ko mag-gets. Ano yun?
Yung last guest tinanong natin eh. Oh, so, nung bata ka pa, parang naisip mo, mahilig ako sa aso or mahilig ako sa teatro?
Ah, sa akin.
Oh, yun. Yes. Yun nga. Yun. Yun yung gusto namin tanongin sa'yo. Nagulat kami lahat eh. Ano?
Complex ng tanong ni Jim, no? Kala mo, diba?
Grabe. Pakala ko, philosophical eh. Nag-expand ni consciousness ko eh. Ayup eh.
Yung tanong ba to parang katulad ng itlog at manok? Kung kanina ko
na. Philosophical question. Pero tama nga. Oh, di ba, anong nauna? Mas yung hilig mo sa theater o yung hilig mo sa aso?
Ano? Parang ano eh, simula nung nagka-consciousness na ako, aso na kaagad yung best friend ko eh.
So, o, tingnan mo. Ganun, so, nauna pala yung aso.
Oo, aso talaga, aso.
Nagkaroon ba ng motivation para sa theater dahil sa aso or hindi naman ganun?
Wala ko magka-pera pabili ng aso.
Actually, hindi aso. Pero meron akong alaga dati namatay. Ginawan ko ng script. sa script writing class natin. Ayun.
Oh, wow. So, bali nagkaroon pa siya ng contribution pa, pet na yun. Pero yun nga, di ba, ano, alam namin na per dad ka, no?
So with your, ano? Talaga, may private play ka na, or
parang... Oh, mamamatay na yung phone ko, guys. Oh, shit, guys, kaya nyo na to, guys. Oh, amat...
Ayun nga,
namatay na. So, yun nga, ano, ito, kasi pumasok na tayo sa personal na medyo pumasok tayo sa medyo
ano? Personal.
Personal. Kaya nga, you know, napansin nga namin na bukod sa theater, nagtuturo pa rin. Like, paano mo na babalanse yung pagtuturo at yung pagka-acting?
Tama yung sinabi ni Jim kanina. Kasi meron sinabi si Jim kanina na ano ano yun, kapag theater actor ka ba, masokista ka? May na-mention si Jim kanina na gano'n, yeah. Di ba?
Kailangan mo
oo, kasi di ba, parang ang konti ng bayad, ba't ka magsistay doon, di ba? Kapag umaarte ka kasi dito sa Pilipinas, sa tingin ko, kailangan mong magkaroon ng ano eh. Kailangan mong magkaroon ng trabaho, ng day job, ika nga. Nung sumali ako na Actors Company, this is actually very personal. Nung sumali ako sa Actors Company, sabi ng tatay ko, pati ng nanay ko, you have to find a real job. Real job. No? So, ako, tumagal ako ng a couple of years sa TP na Actors Company member. Pero, meron din kasi silang parang Actors Company house eh. No, parang apartment yan. So, I stayed there. Maya-maya, nag-message yung tatay ko. Sabi, RB, anong yan? Anong address niyan? Ayan. So, binigay ko yung address. Laking gulat ko, kumakatok na sila dun sa pintuan. Tapos, nakipag heart-to-heart talk sila dun sa loob ng ano. RB, ano ba talagang balak mo? Ayan. Ano ba talagang balak mo sa buhay mo? Kasi nga, I wasn't really earning enough, you know, for myself, to fend for myself, no? And at that time, parang ako rin naman, sabi ko, kailangan ko rin talaga ng trabaho, kailangan ko ng maghanap ng another source of income. So, bilang naging guru ako dati, actually, parang nag-fall into place lang eh. Sa Bulacan State University, in-invite ako mag-talk. Tapos, sa kanila ako in-invite na maging teacher doon. Yun. So I accepted the job, no? Kahit na wala akong whoever na relative doon sa Bulacan, pumunta ako kasi sabi ko basta mapatunayan ko sa magulang ko na may trabaho ko, ganyan. So, eto na, nagtatrabaho na ako. Pero hindi ko pa rin mapakawalan si theater. Taon-taon, gumagawa pa rin ako ng mga isa hanggang dalawa na major productions na sa ano, it's either sa Tanghalan Pilipino or sa yun, sa Actors Company Theater, no? Sa Actors Theater Company pala. So iba-iba, marami ring mga ano, mga productions. Ayun. So binalanse ko yung dalawa. Ang ginawa ko, nagkaklase ako kapag umaga, tapos I had to travel ng siguro mga 3 o'clock para kapag by 6 o'clock nasa CCP na ako. Nagta-travel ako from Bulacan to CCP every day.
Layo.
3 hours.
Oh, 3 hours. 3 hours ang biyahe, ganyan. Tapos pabalik pa. So,
so
mga
6 hours ka po biyahe.
Gaano katagal 'yun? Like yung ginagawa mo yung back to back na ano. Like in the span.
Every time there is a production, so probably 2 months, 2 months at a time. Ganyan.
Every day 'yan. Like walang pahinga.
Ang pahinga ko lang ay Mondays. Yung Blue Mondays kasi sa CCP eh. So sarado sila kapag Monday.
Bakit blue Mondays tawag? Meron.
Hindi ko rin alam kung bakit blue ang napiling ano.
Yun nga, pwede green. Hindi mo pwede
may teorya ako. May teorya ako dyan. Siguro diba dahil Lunes ayaw ng lahat doon.
Blue Monday.
Hindi sa mga Monday. Teatro, di mo tayo magtabaw ng Monday.
Pwede, no?
Ito daw, at, ito daw, kapag daw Blue Monday, depressing daw, a Monday that is depressing or trying, especially if you're dressed to work.
So, ginawang,
ginawang Tuesday na para Blue Tuesday. Kaya para Blue Tuesday na lang.
Blue everyday na lang kaya, no?
Blue everyday na lang.
Blue weekly.
Blue weekly. Ah! Blue week! Ah!
Damn.
Blue pero ngayon Monday. Pandemic, wala nang ganun-ganun, no? Wala nang Blue Mondays. Blue Monday.
Wala nang Blue Week na. Wala nang Blue Week na.
Kahit may tatakas ako, trabaho pa.
Na-miss mo pa rin yung ano, no? Na-miss mo pa rin yung patayan sa teatro, no?
Oo.
Near death.
Oo, yung tipong sumasayaw ka ng hinihingal ka, feeling mo hihimatayin ka, pero kasi hindi pwede.
Bawalingalin.
Hindi ka pwede hihimatayin eh. Kaya kailangan mong sumabay, elevate yung katawan mo, ganon.
So, paano may nagkukulot, no? Kapag halimbawa, na medyo napapagod na, sa gitna ka pa ng stage, so paano yung coping mo dun?
Wala kang magagawa dun eh. So, you really have to train. Ayun yung minimension ko kanina na sa
alam mo,
Ibalong, like an hour
training.
And a half.
Alam mo, speaking of training, titignan ko yung mga picture mo nandun sa Facebook at sa Instagram. Hindi isa lang sa stock, ha? But bro, those gains.
The gains.
Then wala.
Bro, those gains, bro.
Dati, brother, ganun. Oo. Kaya lang, ngayon, ano na eh, parang kailangan din mag-go back to ano eh. Parang kailangan din ulit balikan yun. Kasi, ako din kasi parang kailangan ko ng purpose kung ba't ko gagawin yun. 'Di ba? Ba't ako mag-workout?
So, kanina nga nasabi nga ni Jim, aso o teatro. Pansin namin, ang dami mong alagang aso. Why?
Madami. Gano'ng kadami ba?
Paano ba to? Nagsimula ako sa pag-aalaga ng aso, isa-isa lang. Ayan. Kaso napapansin ko, kapag nag-alaga ako ng aso, tapos namatay, tapos walang kapalit, nalulungkot ako sobra. Ganun. Kasi parang part ng family mo eh. Ganun. Lalo na, for example, yung apat ngayon yung aso ko. Apat. So yung isa, yung nanay, si Kuchi, ayan, chihuahua siya. Nung sinilang yan, nung nakuha ko yan, parang siya yung stress remover ko talaga kapag nasa bahay, ganyan. And then, ngayon, nung nagkaanak siya, na medyo difficult din yung pagkakaano niya, pagpapanganak niya. Nung nag-cesarean section pa siya.
Oh?
Oo.
Nice yan, Magkano pala ang gastos sa ganun na...
Eh, mahal.
Mahal.
Oo. Including
hindi mo pwede sa... yung kapitbahay mo lang sabihin mo, ay marunong ka sa ano, diba?
Dude! Oo, yung una, nakabantay kaming ganyan kasi mga anak na, ganyan eh. Kaso nung hindi talaga kaya, talagang i-vet namin or else, mamamatay yung si Kuchi. Eh, sobrang mahal ko. Ayun. Mm. Ano, including the yung medicine, ganyan-ganyan, mga 15 ang inabot doon sa ano. Yeah. Ayun. Yun, yung para sa akin, gusto kong maraming aso kasi if ever na may meron mang isa na pumunta ng heaven, alam ko na...
Gano'ng karami na ba sila ngayon?
Ngayon, apat. Apat sila nandito. Pero there was a time, walo. Walo yung... aso ko.
Apat.
Basta yan yung pag yung uuwi ka, tapos natusugod sa'yo.
Oo, grabe. Oo. Pero minsan naiinis ako kasi, syempre, may mga poops. May mga poops.
Kanina to!
Tapos, oo, tapos natatapakan nila, tapos susugod sila sa'yo.
Sisirain nila yung mga tinelas. Ayun, sisirain yung tinelas.
Oo.
Yan. Pero trained naman yung mga aso mo, no?
Yung isa trained yung nanay kasi ano pa lang 2 months old pa lang tong mga tuta. So nasa proseso pa lang sila nung training. So wala, they poop everywhere.
Yeah.
Baka kailangan ng diaper.
Oo. Ako tagawalis lang talaga ako sa umaga gabi nagwawalis talaga ako.
Ayos. So napansin ano yung ito, medyo personal talaga itong mga last questions namin, you know. Yung karelasyon mo, ano masabi niya? Na sasipansin ko, kasi nga, mapakatihik ang schedule mo, you got so many things to do, and yeah, talagang patayan, kumbaga, lalo na before pandemic, ha? And meron ka pang shota, wow.
Matagal so, paano, na ba, man? Years na ba? Ilang years na?
Ilang years na daw ba?
Ano na kami? 6 years. 6 years.
Yan, wow.
Kami.
Sa 6 years na yan, no? Sobrang hectic. No? Nagkaka-time pa ba kayo?
Oo naman. Hmm. Oo. At especially kasi si Ellie, nagtrabaho siya sa CCP.
Ayun,
Nasa ano yan siya eh? Nasa Arts Education Department. And shout
out. Nasa doon kayo nagkita, no?
Oh, ah, hindi. Ano, way before pa sa Bulacan.
So, kumbaga, parang, ano, sige, go.
Ayun, parang ano na lang, nakikita kami after, kita kami, yun, ganun.
Well, but that is my time, no? Kasi ako iniisip ko rin eh, while nagkukwento ka tungkol sa work ethic mo, kumbaga eh. Parang ako iniisip ko, parang kung ano sa pulso mo, parang mo kaya magagawa yun.
Like, depende lang siguro yan sa partner mo, bro. Depende.
Kailangan ko rin ba ng inspirasyon? Ganun ba yun? Pero napakatindi, ano? Kasi, ano yan?
Mau-workout at mau-workout mo naman yun kapag ano, kapag, o, kung kailan free, ganyan.
Misa may inabandon na kasi yan si Brian. Ay, sir.
Ay.
dahil sa oras. Sabi niya,
so, Brian!
Ayun naman. Busy ako sa pag-aaral ko.
Sasabi mo, Jim, wala akong panong alam dyan.
Ayun, minsan nga, nagkakaroon ng time na yung mga mansaris. Dahil pumapatakdan sa, ay, may event ako ng ganitong araw, pwede bang ilipat na lang? Ganon. So, ano lang naman. We work together naman as a team naman.
Compromise lang yan, ah.
Yeah. Oh.
Pwede naman work as a team. Pwede ako muna magbabantay. Pag busy ka pa sa akin muna, balik ko na lang sa...
Ano yan? Ano?
Para bawas pressure sa...
Bawas pressure.
Ganyan talaga. Ganyan talaga ngayon panahon pag
busy. Oh, shit, ano? Pero sa tagal mo sa teatro, no? Ano yung isang bagay na parang, halimbawa, kung may magtatanong sa'yo na isang estudyante or someone na gusto magteatro, ano yung isang bagay na may impart mo sa kanya?
Ayun. Kasi ang madalas na sinasabi ay ang, lalo na dun sa mga teachers, no? Na sa teatro daw, sorry. Madalas na sinasabi ng ibang mga guro o mga ibang mga nakatatanda sa mga nag-aaral na estudyante ng teatro or yung mga gusto mag-aral, no? Palagi nilang sinasabi na, passion lang yan. Passion lang ang theater. ang palagi ko namang sinasabi sa mga estudyante ko, lalo na dun sa mga nag-e-enroll for 4 years, di ba? Na kapag sinabihan sila na passion lang yan, ano pang ginagawa nilang pag-aaral? Ba't ba sila nandito? Kung hindi naman sila mag-earn ng pera. Kailangan, ang pag-iisip nila kapag when they go into the arts is to learn how to put money in their pockets also while doing their skills and their talents. Kasi it won't make any sense eh. I mean, kung sasabihin mo sa isang estudyante na sige, gawin mo yung theater kasi passion yan. No. Ayun, di ba? I mean, ano ba yung passion kung gutom ka naman? Ayun. Diba, ayun, ang dami rin paraan ngayon sa theater para kumita. Ayun, yun din, nag-shift din. Like for me, I do voiceovers now. Dati nag-host ako eh sa mga sa mga events. Ngayon, voiceovers, and then I more or less earn bigger wow. than being an event host before.
Alin yung notable na voice actor roles mo?
Yung mga work ko ngayon is not yung voice acting, mas more sa events. Sa para sa mga doctors, more on international companies nagpapa voiceovers ganyan.
Akala ko mga animated film eh, naisip ko eh.
Sa anime no.
No, ikaw pala si Batman.
May sasabihin si Jim dyan sa anime oh.
Anime. Hindi, wala nang online na yung umungol
kayo, no? Kailangan mo umungol. Ibang anime yan eh. Off-brand anime yan.
Off-brand anime.
Gusto ko pareho tayo ng isip dito eh.
Kasi syempre kailangan natin sa Pilipinas na isipin mo yung mga off-brand anime dubbers ng Pilipinas. No?
Pero di mo ba naisip, na since ako voice actor ka, na try mong mag-branch? Sa, let's say, mga Tagalog dub na anime or movie.
You know?
Siguro, pero right now, hindi pa ako nakakatanggap nung opportunity to do that. Okay, ang isang ano ko rin kasi ngayon, hindi na ako masyadong nag-auditions.
Oh, ikaw nang nilalapitan.
Shucks, tunog mayabang, no?
Sorry. Wala na makasama kung tunog mo, di ba?
Napaisip ako sa sinabi ko, sorry. Ayun. Hindi, kasi, dati kasi nag-audition, ganyan, no? And then you go to several trainings and whatnot, and then they get you, and then they eventually are happy with your work, tapos bumabalik sila. Minsan, marami ka rin mga nakukuhang ibang companies. Like before, nag-host ako para doon sa isang brand ng gatas, ganyan, event host. So, mga pupunta dito, mga doktor, minsan yung ibang mga events companies din, nanonood, di ba? So, nakikita din ako, tapos mini-message ako, uy, Sir Remus, do you ganito? Yes po, ayan. Oo, ang laki ng sahod ganyan sa voiceovers, promise. Oh. Grabe.
Ang isang mag-aral ng voiceover, nigla, di joke.
Promise. Ako dati Fiber, na yung pinaka voiceover ko doon yung mga food supplement tsaka ano yung mga mga ano? Bootleg food supplement kasi babasa ko for mga Indiano yung mga boss ko noon eh. Ano po yung mga children's stories ayun.
Pero ito ito tanong ko sa iyo na tungkol sa voice acting pa isa pa.
Yeah.
Kung mabibigyan ka ng opportunity na mag voiceover sa isang let's say kahit animated. Basta anything animated. Sinong karakter ang gusto mo? At why?
Karakter? Alam mo yung dating boses ni Master Jeremiah?
Yun? Gusto mo?
kasi nagkaroon, di ba, ng ano? Nagkaroon ng... Yung mga unang beses na pinalabas ang Ghost Fighter, kung napapansin nyo, first episodes nila, matandang lalaki si Jeremiah, yung boses niya.
Hello.
Tapos bandang gitna, nung lumabas na si Taguro, na-realize nila, ay, babae pala si Jeremiah. Iniba nila yung boses, ginawa nilang lola. Ayun. Wala lang. As tuwan-tuwa lang ako kapag naririnig ko yung matandang boses.
So, gusto mo yung mag-try ng matandang boses?
Oo.
Tampol na?
Eugene, kailan ka ba pupunta dito?
Mga ganun. Yes. Astig eh.
Mga natin.
Stay, guys. Nice. Natin, yes. No wonder malaki ang bahay sa voice acting.
Hindi, masaya yung ano. I mean, yung sa mga event hosts ngayon, lalo na, di ba, pandemic. So, dahil natatakot din sila sa mga event hosts minsan, dahil pwede rin maputol nga yung internet, di ba? So, they just rely on yung canned na ano. So, voiceovers na lang kinukuha nila. Ganun. Mm.
So, baga pre-recorded na lang yung gagawin mo, tapos bahala na si AVP guy na magtagpi-tagpi, no?
Yeah.
Pero at least, going back sa sinabi mo na pag kapagdating sa hindi lang dapat passion ang sinasabi, kundi dapat marunong ka rin mag-isip kung paano mo gagawin income, I think it's a good thing, you know? Yun, siguro, panigurado naman, yan rin ang tinuturo mo sa mga estudyante mo, no? Na hindi lang passion everything. Kailangan magaling ka rin. Magaling ka rin maglagay ng baga, outside of the box eh, na
kailangan ikaw lang lalapitan ng kumpanya.
Tama yun. Kailangan tinuturo ko sa kanila na you have to be good enough na yung kumpanya mismo yung lalapit sa iyo para humingi ng services mo. I mean, one day mangyayari sa inyo yon. Parang ganun yung minimension ko na. And also, that arts marketing is very important. Kasi karaniwan, ewan ko ha, karaniwan ng mga artists, parang nahihiya silang i-market yung sarili nilang artistry. Diba? Which is mali yun eh. Kasi if you're not going to market your artistry, then who's going to market it? Diba? Mas maganda yung in control ka pa din in a way. So arts marketing, very important.
Yan, sa OnlyFans. Kailangan maghubad dito talaga. Hindi kasi, ikaw din nagmamarket sa sarili mong ano eh. Ito yung mga needs ko.
Pero astig yun, no? Pero I mean, kahit ako na tagal lang graduate eh, yun, parang may sudden realization rin ako na bakit hindi yung tinuturo, eh, no? Yung ganong thinking, hindi ni-impart sa mga estudyante.
Oo. Bilang matagal na ako nagtuturo, no? Meron kasing dalawang nagtuturo na klase, no? Yung isa, yung academe, yung very academic. Yung isa naman ay yung practitioner. Ayun. Kapag academic ka, more or less, nandun ka talaga dun sa mga nasa libro, ganyan. It's not bad naman to learn from that. But it has to be balanced out dun sa practice, dun sa pagiging practitioner. Kasi kapag hindi ito na balance out na pagiging practitioner, yon yung need na kailangan natin mag-earn, yung mga real life na mga kinakailangan, hindi masyadong maituturo yun.
Kasi kahit pag ganun, pagluto ng shabu, kailangan ko talagang alam paano. Kailangan makikipakita mo talaga, no?
Hindi ba dapat passion lang? Kailangan may brain.
Kailangan may industry, ganun.
Tama na panonood ng Breaking Bad, Jim.
Man!
Di, ano na yun. Four times lang yun dati. One time lang yun. Okay. So, alternate universe for legal.
Pero yun nga, no? Remus, thank you sa pag-unlock sa aming invitation. No? Pasensya, medyo nagkakaroon ng difficulty lang na sa aming main host. No? So, ako muna kailangan humandel. Pero bago nga yun, meron ka bang gustong i-promote sa mga
meron. May padating kaming Karangalan sa Pag-inam Festival. So, if you just type in karangalansapaginam.com, meron ng landing page, no? Na nag-zoom in talaga from dun sa galing sa labas ng CCP, papasok dun sa loob. Meron kaming pinagawa talaga with Macarius Digital. So, it's a collaboration with the Rizal Innovation Academy for Leadership. Ayan. So, ano yan siya? Nag-work together kami, and hindi lang theater yung mga workshops dito, hindi lang theater yung mga talks. Kung hindi, kasama na din ang tungkol sa entrepreneurship, tungkol sa environment, no? Basically, more or less, everything that you would want and need to know, no? In order to become a better Filipino.
Nice.
Ayun.
So ano to, this is a second leg ba ng Pag-inam or something completely different?
This one is a completely different one. So Pero ano rin siya, parang hinango rin talaga siya dun sa pag-inam festival. So karangalan sa pag-inam, this is going to happen ng November 12, 13, and 14. Ayun.
Saan natin, may online pa rin siya, yun o?
Yeah, oo. Karangalan sa pag-inam.com. Kapag pinres mo yun, nandun na rin yung registration if you want to register.
Libre ba yan?
May launch pa nga siya, nakita ko ngayon lang.
Oo,
libre ba yan?
Yun nga lang, hindi siya libre, pero meron siyang discount. I think for students, it's 50% off yung mismong discount niya. Oo. The ticket is like ₱1,000, but ayun nga, 50% naman yung for the students.
And makukuha mo naman pag sumama ka dito sa workshop na to, no, marami ng panibunado. So I think sobrang sulit na rin yata ng ₱1,000. Ibig sabihin pang 11-11 mo, no?
baka may mga coupon links tayo dyan.
Coupon links? Free delivery?
Baka may discount.
May banded test coupon sa Grab, no?
Meron pa bang gustong
sabihin
bago tayo?
Well, meron ding ano, lukot-lukot bilog-bilog, 'yon per episode 'yan, siya pinapalabas every weekend. So, mapapanood niyo po 'yan sa Tanghalang Pilipino page. Basically mag-scroll lang kayo doon sa Tanghalang Pilipino page. Please follow the page also. Ayun, maraming interesting stuff about theater doon.
Kasama ba ang YouTube dyan sa Tanghalang Pilipino na pinapalabas itong ano, tukot-tukot bilog-bilog?
Mas ano siya eh. Ang alam ko parang sa Facebook at live stream yung ano niya. Pre-recorded pero parang nina-live stream niya. Ah, sorry, meron pa isa. School of Heritage Education ng Asian Institute for Maritime Studies. Nag-o-offer yan ngayon ng Bachelor of Performing Arts in Theater Track. Pati ng Bachelor of Performing Arts in Dance Track. So, kami-kami rin yung mga guro. No? Ako, sina Rubac Valle, ayun, sina Sir Rafi Tejada. Ayun. So, mga silang mga veterano sa teatro. Ako'y aliping sa gigilid lamang. Ayun po.
Tamang tambay sa Gedli, ganun.
Oo, ganun-ganun lang. Teka palakpak din.
So, yun nga. Thank you so much, Remo, sa pag-guest dito sa The DDF Show. And also, kami naman magpo-promote, no? Like us on our Facebook page at follow nyo kami sa Instagram, LinkedIn, kung may LinkedIn kayo, nag-shit post kami sa LinkedIn. Of course, subscribe sa YouTube channel kung di pa kayo subscribe ngayon. And kung di
justice
mo tripan orin ito,
Abaro pala, no?
Justice for Miko Abaro, pakibigyan naman sana. Hashtag sana naman, bagong internet. Ayun na nga, no? Pero kung hindi nyo trip panoorin itong episode na to, mapapakinggan nyo rin siya sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, at kung saan podcast channel siya trip pakinggan. And of course, lagi kami nag-live sa DDF Show, ay sa aming Facebook page sa DDF Live, every Sunday 2 p.m. And that's it.
Sunday Jam.
So this is me, Brian and Nat and Jim. Of course, with Remus. Kaso wala si Miko. Ewan ko sa
spirit.
In spirit na lang. Mananalangin na lang kami para sa Miko. Sana maayos sa internet ko. And this has been another episode of the DDF Show. You'll be seeing. Ano ba yung tagline ni Miko dun?
Stay broke.
Hindi, isa-isa. You'll be seeing us. Ay, di ba yun? You'll be hearing from us or you'll be seeing us next time.